Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Școlii de Sabat. Alături de dumneavoastră în această săptămână vor fi
Ioana German
și Sorin Horvat, iar la pupitrul tehnic Gabriel Radu.
Studiul din această săptămână poartă titlul
Creșterea în Hristos,
iar textul de memorat îl găsim în Coloseni 2 cu 15.
A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.
Gândul central.
Biruința obținută de Domnul Hristos pe cruce ne arată cât de mare poate fi biruința creștinului.
Adăugirea adusă punctelor fundamentale de credință ale Bisericii și votată cu ocazia sesiunii Conferinței Generale din 2005 poartă titlul Creșterea în Hristos. Din această denumire putem desprinde următoarele idei semnificative. Domnul Iisus a înfrânt puterile demonice și forțele răului. Prin El este posibilă biruința asupra acestor puteri și asupra manifestărilor lor din trecutul unui om. Există câteva condiții necesare pentru ca omul să dobândească această biruință. Vom studia aceste idei pe parcursul următoarelor trei studii. Săptămâna aceasta vom studia despre natura biruinței câștigate de Hristos la cruce. Prin această biruință asupra păcatului și asupra tuturor forțelor care luptă împotriva omului și împotriva lumii create de Dumnezeu, Domnul Hristos a dobândit mântuirea noastră. Pe măsură ce înțelegem mai bine ce a făcut Hristos pentru noi, suntem mai bine pregătiți să înțelegem binecuvântările pe care, de care ne putem bucura chiar și în viața aceasta. Biruința sa poate fi și a noastră dacă o cerem personal, deoarece trebuie să ne însușim tot ce a făcut Iisus pentru noi. Biruința nu este oferită nimănui în mod automat.
Răscumpărarea.
Creștinismul este religia răscumpărării. El susține că omul este salvat de degradarea adusă de păcat prin ceea ce a făcut pentru el altcineva, adică Domnul Iisus. Religia creștină nu este o religie a legii în care omul poate scăpa de condamnare prin eforturile sale de a face fapte bune. Este o religie a răscumpărării, întrucât, potrivit Bibliei, fără Hristos, noi suntem robi ai păcatului și ne aflăm sub condamnarea la moarte. Noi nu putem ieși singuri din această stare. Situația în care se află păcătosul impune o intervenție din exterior, iar intervenția aceasta presupune plătirea unui preț. Potrivit învățăturii clare a Noului Testament, prețul acesta a fost moartea lui Iisus pe cruce. Ce ne spun despre răscumpărare pasajele următoare? Isaia 35:10.
Cei zbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi.
Marcu 10:45.
Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți.
Galateni 4:4-5.
Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea.
Tit 2:14.
El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
Evrei 9:12.
și a intrat, odată pentru totdeauna, în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică.
Și 1 Petru 1 cu 18 și 19.
Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.
Din perspectiva Noului Testament, moartea răscumpărătoare a lui Iisus Hristos este sacrificială și înlocuitoare. El s-a așezat în locul nostru, s-a jertfit în locul nostru și a suferit de dragul nostru soarta noastră, pentru ca noi să nu mai avem parte de ea. Unii resping ideea aceasta fiindcă nu pot accepta gândul ca un om să sufere în locul unui alt om, în special în locul unuia care este vinovat, dar ea este esența mesajului Evangheliei. Citez. Așadar, când vorbește despre răscumpărare, Noul Testament vrea să spună că Hristos a plătit prețul de răscumpărare. În măsura în care prețul plătit trebuie să corespundă achiziției făcute, lucrul acesta indică o echivalență, o substituire. Citat din Leon Morris, The Apostolic Preaching of the Cross.
Gândește-te la câteva lucruri din viața ta pe care le consideri imposibil de schimbat, în dreptul cărora ești convins că nu poți face nimic. Gândește-te acum că nu putem face absolut nimic pentru a ne salva singuri. Cum ne ajută gândul acesta să înțelegem ce a făcut Domnul Hristos pentru noi pe cruce? Ce impact ar trebui să aibă asupra vieții noastre conștientizarea acestui fapt? Sclavi eliberați.
Când înțelegem că răscumpărarea este eliberarea dintr-o formă de sclavie care necesită o intervenție exterioară, tragem concluzia că omul păcătos este ținut ostatic de o forță sau de o putere mai mare decât el. Dar trebuie mai întâi să răspundem la întrebarea următoare. Cu ce putere îl ține rob pe omul păcătos? Ascultă Romani 6 cu 12 la 23.
Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum! Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce ați fost robei păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește, din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robe ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acelor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe ale lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Observă că în versetele 18, 20 și 22, Pavel vorbește despre libertate, slobozenie. În ce context? Ce vrea să spună el aici? Gândește-te ce spune Pavel în acest pasaj și în Roman 6 cu 1 la 11. La început, el arată ce se întâmplă cu ocazia botezului creștin și apoi prezintă câteva lucruri care trebuie să moară împreună cu Hristos la botez. După aceea, îl îndeamnă pe creștinul care a devenit una cu Hristos să dea dovadă că acum este robul lui Hristos, cel care l-a eliberat de sub povara păcatului. Ideea principală transmisă aici de Pavel este aceea că, prin Hristos, putem fi eliberați de puterea înrobitoare a păcatului, oricât de mult a fost coruptă de păcat firea noastră. Există oare vreun om care să nu fi văzut cât de distrugătoare poate fi această robie, care să nu fi văzut oameni ruinați de păcat? Există vreun om care să nu se fi luptat cu puterea păcatului manifestată în viața lui? Păcatul este, cu siguranță, cel mai mare dușman cu care avem de luptat. Dar și mai rău este faptul că robia aceasta nu a fost impusă în mod exclusiv din exterior, ci vine și din interiorul nostru. Cum putem fi eliberați de o robie care vine din lăuntrul nostru, din însăși natura noastră? După cum se afirmă în versetele de mai sus, soluția se găsește numai în puterea lui Hristos, care a obținut biruința pentru noi și care ne oferă puterea de a birui. Prin Hristos, noi suntem iertați de păcate și, mai mult decât atât, murim față de ele și suntem eliberați de ele. Ele nu ne mai domină. Făgăduințele acestea sunt uimitoare, sunt impresionante și fiecare om care mărturisește numele lui Hristos trebuie să ceară împlinirea lor în dreptul lui.
Care a fost experiența ta cu puterea înrobitoare și brutală a păcatului? Cum te poți deprinde să te prinzi de făgăduințele minunate ale eliberării prin Isus? Domniile și stăpânirile, partea 1.
Biblia arată că omenirea se află sub stăpânirea forțelor răului, care caută să ne înrobească și să ne distrugă. Marea luptă este urmarea intervenției Domnului împotriva lor. Vestea bună este că, după jertfa sa, biruința împotriva lor este asigurată, chiar dacă lupta continuă. Conflictul este dramatic, este universal și este apric, dar biruința este a lui Dumnezeu, iar noi putem avea parte de ea prin credință. Ce ne spun următoarele versete despre realitatea acestei lupte? Ce speranță și ce făgăduințe găsim în ele? Ascultă 1 Ioan 3 cu 8.
Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
1 Ioan 5 cu 19.
Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău.
Ioan 12 cu 31.
Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
Ioan 16 cu 11.
În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.
Efeseni 6 cu 12.
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
Coloseni 1 cu 16.
Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt acum în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el.
Coloseni 2 cu 15.
A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.
și Romani 8:38-39.
Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Mulți oameni din secolul al XXI-lea nu cred decât în ceea ce susține știința. Ei privesc lucrurile dintr-o perspectivă strict naturalistă, singura pe care o consideră validă. Ideea că lumea ar fi populată de forțe ale răului și că ar fi dominată de puteri demonice ostile este considerată de ei o rămășiță a unei epoci a superstițiilor și a ignoranței. Totuși, Biblia așează sub denumirea de domnii și stăpâniri o varietate de forțe ostile, incluzându-le în realitatea lumii noastre. Concepția biblică incorporează concepte naturaliste și științifice, dar nu le așează la temelia tuturor cunoștințelor despre realitate. Viziunea Bibliei asupra lumii este suficient de largă pentru a cuprinde și conceptul de supranatural. Spre exemplu, în Roman 8:38, cuvântul grecesc tradus cu stăpâniri este arcai, care poate avea sensul atât de autorități civile, cât și de puteri supranaturale rele, care încearcă să ia pe oameni în stăpânire. În Efeseni 6:12, expresia stăpânitorilor întunericului acestui veac poate fi tradusă și prin conducătorilor acestei lumi întunecate. Citez. Este clar că Pavel se referă la spiritele rele care exercită un anumit grad de autoritate asupra lumii. Compară cu expresia stăpânitorul lumii acesteia, care îl descrie pe Satana în Ioan 12:31, 14:30, 16:11. Faptul că diavolul este o ființă era un fapt la fel de clar și pentru Ioan. Citat din Comentariul Biblic Azeșe, volumul 6, pagina 1044.
Ce forme de manifestare ia realitatea marii lupte în viața ta? În ce aspecte simți intensitatea acestei lupte? Care este singura cale prin care poți fi înfrânt în această luptă, deși ai promisiunea biruinței obținute de Domnul Hristos în dreptul tău? Domniile și stăpânirile, partea a doua.
Cuvântul arcai, tradus cu stăpâniri, poate avea sensul de autorități civile, dar și de puteri supranaturale care încearcă să ia în stăpânire viața oamenilor. Un alt cuvânt este stoicheia, elemente sau substanțe elementare ori principiu elementar. Contextele ne dezvăluie alte aspecte ale lumii căzute din care am fost răscumpărați prin biruința de la cruce. De ce alte lucruri am fost eliberați prin Isus, în afară de eliberarea de puterile rele? Coloseni 2:8-20.
Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea?
Și Galateni 4:1-11, în special versetele 3 și 9.
Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, ci este sub epitropi și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.
Termenul puteri, utilizat de Pavel, pare a adăuga lângă sensul de ființe spirituale și pe cel de forțe sau puteri care stăpânesc peste viața oamenilor, dar nu sunt divine. Puterea politică sau socială, puterea tradiției și chiar puterea religioasă. Cuvântul stoicheia, învățături începătoare, din Galateni 4 cu 3 și 9, se referă la sistemul de învățături păgâne din care fusese răscoși creștinii galateni. Este utilizat și cu referire la unele aspecte ale sistemului de legi iudaice antice, iar în Coloseni 2 cu 8 și 20 se referă metaforic la principiile filozofice ale lumii. Citez. În Isaia 24 cu 21, expresia pe pământ, pe împărații pământului, ne lasă să înțelegem că, în cer, oștirea de sus se referă la Satana și la îngerii răi. Pavel îl numește pe Satana domnul puterii văzduhului, Efeseni 2 cu 2, iar pe conducătorii nevăzuți ai răului îi numește stăpânitorii întunericului acestui veac, care sunt în locurile cerești, Efeseni 6 cu 12. În 1 Corinteni 15 cu 24 și 25, Pavel vorbește despre faptul că Hristos a supus toate aceste puteri. Isaia prevede timpul în care îngerii răi și oamenii răi vor suferi cu toții pedeapsa. Vezi Matei 25 cu 41, 2 Petru 2 cu 4 și 9, Apocalipsa 20 cu 10 la 15. Citați din Comentariul Biblic Azeșe, volumul 4, pagina 198-199. Biblia ne învață că viața este stăpânită de o varietate de puteri, atât personale cât și impersonale. Fără Hristos, omul rămâne la discreția lor, indiferent de forma pe care o au. Presiunile momentului, frica de viitor și exigențele vieții, ale societății, ale tradiției și ale ideologiei pot exercita o influență care să ne despartă de Domnul. Însă, prin Hristos, noi am fost eliberați de păcate și de robia față de aceste puteri. Avem nevoie să înțelegem în ce constă biruința sa și să o cerem și în dreptul nostru.
Pe lângă realitățile supranaturale din lumea noastră, cu ce alte forțe mai influente te lupți? Cu ce forțe și puteri ostile ție și credinței tale te confrunți? Mai întâi, e nevoie să identifici care sunt ele și apoi să ceri împlinirea făgăduințelor pe care le ai prin Isus ca să poți câștiga biruința asupra lor. Descoperirea ucigașului.
Hristos a venit în lume ca să nimicească lucrările diavolului, Evrei 2 cu 14, și a făcut acest lucru la cruce. Dar, dacă El l-a înfrânt pe diavol și a înfrânt domniile și stăpânirile, atunci noi de ce ne mai luptăm cu ele? De ce mai are diavolul libertatea de a da târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită? Care sunt cele trei verbe folosite de Pavel în Coloseni 2:15 pentru a descrie ce s-a întâmplat la cruce?
A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.
Ce înțelegem de aici? Hristos a dezbrăcat domniile. A dezbrăcat de putere domniile. Cuvântul apekduomai are sensul propriu de a dezbrăca pe cineva de haine. Putem înțelege că Hristos a luat armele domniilor, adică le-a dezarmat. Despre ce fel de arme este vorba aici? Citez. Viața de biruința lui Hristos, al cărei punct culminant a fost calvarul, a rostit condamnarea în dreptul diavolului. Masca lui a fost dată la o parte. Metodele lui de lucru au fost dezvăluite înaintea îngerilor și înaintea întregului univers. El a dat în vileac adevăratul caracter al acestuia. Prin crucea sa, Iisus Hristos a dezbrăcat domniile și puterile întunericului de haina poziției și autorității lor ca domn ai acestei lumi și de armura puterilor în lupta împotriva binelui. Citat din Comentariu Biblic Azeșe, volumul 7, pagina 205. Cum au fost făcute de ocară puterile la cruce? Ce realitate a fost descoperită? Ascultă Ioan 8:44.
Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii.
Pavel folosește expresia triambeo, sărbătoare. Iisus era pe cruce suferind în aparență o mare înfrângere, dar Biblia o numește biruință. Biruința aceasta a dovedit că Satana este un ucigaș, așa cum afirmase Iisus. Datorită crucii, în curând stăpânirea puterilor se va încheia complet și definitiv, când Hristos va nimici orice domnie, orice stăpânire și orice putere. 1 Corinteni 15:24. Iar ultimul vrăjmaș care va fi distrus va fi moartea. Versetul 26. Până atunci, trebuie să rezistăm, să ducem lupta credinței prin puterea lui Dumnezeu, care este oferită tuturor celor care o cer. După moartea lui Hristos, citez, Satana a văzut că masca sa a fost smulsă. Guvernarea sa fusese descoperită înaintea îngerilor necăzuți și înaintea Universului Ceresc. El se descoperise ca ucigaș. Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el s-a detașat singur de simpatia ființelor cerești. Și, pentru binele omului, existența lui Satana trebuie să continue. Omul, ca și îngerii, trebuie să vadă contrastul dintre Prințul Luminii și Prințul Întunericului. El trebuie să aleagă cui vrea să slujească. Citat din Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 761.
Studiu suplimentar.
Citez. Se dă o luptă nevăzută de ochii omului. Oștirea Domnului este pe teren, căutând să salveze suflete. Dar și Satana și oasta lui sunt la lucru, încercând orice cale cu putință să înșele și să nimicească. Zi după zi, lupta merge înainte. Dacă ochii noștri s-ar putea deschide să-i vadă la lucru pe agenții binelui și pe cei ai răului, atunci n-ar mai fi flecăreală, ușurătate, glume și zeflemeală. Dacă tot s-ar îmbrăca cu toată armura lui Dumnezeu și ar purta bărbătește bătăliile Domnului, care ar face să tremure împărăția întunericului. Citat din Ellen White, Mărturii, volumul 6, pagina 41. Citez. Când caută să ajungă în armonie cu Dumnezeu, oamenii constată că vrăjmășia împotriva crucii lui Hristos nu a încetat. Domniile și stăpânirile spiritelor nelegiuite din locurile nevăzute sunt gata de luptă contra tuturor acelora care doresc să respecte legea cerului. Așadar, în loc să se întristeze din cauza persecuției, ucenicii lui Hristos ar trebui să se bucure, deoarece persecuția constituie o dovadă că merg pe urmele Domnului lor. Citat din Ellen White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 29 și 30.
Întrebări pentru meditat. Citește cu mai multă atenție Evrei 2 cu 14 și 15. Moartea este descrisă aici ca mijloc de înrobire. Observă, de asemenea, și accentul pus pe frica noastră de moarte. De ce ne este atât de frică de moarte? În ce sens suntem robii morții? Ce este moartea pentru creștinul liber în Hristos?
Pentru unii oameni, ideea existenței forțelor demonice este doar o superstiție. Alții însă trăiesc toată viața lor cu frica de aceste forțe. Cum pot creștinii să aibă o concepție echilibrată despre puterile demonice și totodată să înțeleagă ce a făcut Hristos pentru noi în lupta împotriva lor?
Ce exemple poți să dai despre modul în care forțele răului controlează și influențează diferite puteri ale lumii?
Cum ne ajută această concepție despre marea luptă să înțelegem existența neîntreruptă a răului, chiar și după biruința obținută